Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Awal ni pagi jam ini bersama saya Azib Zikri. Sekarang ni saya berada di hadapan pintu masuk Taman Eko Rimba Gunung Nuang. Kenapa saya kat sini kan? Sekarang kan musim tengkujuh dan musim tenggelam. Saya pasti ramai di antara penonton yang inginkan aktiviti air seperti mandi sungai ataupun aktiviti pendakian. Tapi perlu waspada, dan ini antara perinciannya yang telah saya sediakan antara tips-tips daripada Jabatan Perhutanan Negeri Selangor. Baik, sekarang ini saya berada dengan Encik Abdul Nasir Ismail, merupakan Ketua Penolong Pegawai Hutan Seksyen Hutan Lipo Eco Park Taman Negeri Jabatan Perhutanan Negeri Selangor. Selamat datang Encik Kawani pagi.
Selamat datang ke Taman Eko Rimba Gunung Nuang.
Okey, baik. Untuk pengetahuan semua, kita sekarang ini berada di Gunung Nuang dan ianya merupakan di bawah Jabatan Hutan Selangor. Dan Encik Nasir ini bertanggungjawab untuk menyelia hutan-hutan dan juga Eko Lipo di negeri Selangor. Mungkin boleh kongsikan sedikit apa sebenarnya fungsi di Jabatan Perhutanan Selangor ini untuk memastikan keselamatan penduduk untuk menikmati kemudahan yang ada.
Okey, fungsi Jabatan Perhutanan di Selangor adalah untuk mengurus dan memberi nasihat kepada pihak berkuasa negeri di dalam hak ehwal, tadbiran dan pengurusan hutan. Keseluruhannya lah.
Jadi sebenarnya ada banyak hutan-hutan dan juga taman eko yang berada di Selangor ini. Mungkin boleh kongsikan sikit berapa jumlah yang total yang sebenarnya yang mereka semua, bukan sahaja daripada negeri Selangor, daripada negeri-negeri lain juga turut nikmati kemudahan ini.
Okey, di Jabatan Perhutanan Negeri Selangor, kita ada 11 yang dulu kita panggil Hutan Lipo. Okay. Tapi kita rebranding jadikan Taman Eko Rimba. Okey, ada 11 Taman Eko Rimba di negeri Selangor yang mana 7-nya di bawah tadbiran Jabatan Perhutanan Negeri Selangor dan selebihnya di bawah agensi lain. Sebagai contoh, Congkak dan Taman Eko Rimba Kancing di bawah Torizo Selangor Sembilan Berhad, Taman Eko Rimba Temple di bawah Majlis Pemendara Selayang dan Taman Eko Rimba Gabai di bawah Komuniti Penduduk Gabai lah. Dan selainnya tu di bawah Jabatan Perhutanan kita ada Taman Rimba Ampang di Ampang lah. Lepas okay. tu kita ada Taman Eko Rimba Sungai Tekala, kita ada Taman Eko Rimba Gunung Nuang yang sekarang kita duduk ni, dan kita ada Taman Eko Rimba Sungai Tua, Taman Eko Rimba Sungai Sedat dan kita ada Taman Eko Rimba Kota Lamasara.
Ada sebenarnya ada banyak sebenarnya Taman Eko Rimba ni yang boleh dinikmati oleh mereka. Jadi ada berapa semua Taman Eko Rimba ni merupakan trek pendakian?
Tak, Taman Eko Rimba ni ada sebahagiannya dijadikan kawasan pendakian lah. Yang lainnya lebih kepada untuk rekreasi untuk keluarga lah, mana dia orang mandi-manda, berkelah dan sebagainya lah. Okey, hanya di Taman Eko Rimba Gunung Nuang sekarang ni dan Taman Eko Rimba Kota Damansara yang ada trek pendakian. Yang lainnya lebih kepada untuk rekreasi keluarga lah.
Cakap pasal rekreasi keluarga, sekarang ni merupakan cuti hujung sekolah, cuti hujung tahun di sekolah. Dan saya pasti ramai ibu bapa yang nak bawa anak-anak mereka untuk berkelah di tepi sungai. Mungkin untuk melakukan aktiviti pendakian bersama. Tapi saya difahamkan sekarang ini musim tengkujuh, musim monsun timur laut di mana keadaan cuaca yang tidak menentu. Dan Jabatan Perhutanan Selangor telah menutup sementara sebenarnya kawasan-kawasan ini. Mungkin boleh ceritakan sikit kenapa perlu tutup? Sebab orang kata macam, alamak baru nak enjoy dengan family.
Okey, sebenarnya setiap tahun memang Jabatan Perhutanan, bukan Jabatan Perhutanan Selangor saja, mana lain-lain negeri-negeri lain juga membuat penutupan lah, hutan lipo dan juga hutan simpan, sebarang aktiviti dalam hutan simpan lah, pada musim terkujuh. Pada tahun ni Jabatan Perhutanan Selangor kita tutup hutan lipo dan semua aktiviti dalam hutan simpan kita bermula 15 November hingga 31 Januari. Kita tutup ni sebab semua maklum musim tengkujuh, isu keselamatan lah. Bukan yang pertamanya kepala air. Biasanya bila musim hujan kerap berlaku kepala air, terutama kawasan-kawasan Taman Eko Rimba kita yang ada sumber air. Bagi contoh semacam Sungai Tua, Sungai Tekala. So untuk mengelak perkara yang tidak diingini berlaku kepada pengunjung lah. dan tanah runtuh, pokok tumbang. So jabatan ambil inisiatif supaya ini untuk keselamatan pengunjung lah. Jadi kita tutup pada musim ni dan bila keadaan cuaca tu mengizinkan, kita akan buka balik lah untuk orang awam. Yeah. Ini untuk keselamatan. Yang pentingnya keselamatan. Ha. Kalau kita pergi tempat rekreasi tapi benda tu bahaya, agak akan menjadi perkara lain.
Nampak, itu nasihat Encik Nasir. Ini semua untuk keselamatan semua. Tapi kita juga banyak dikabarkan dengan berita-berita tentang musim terkujur ini di mana kepala air akan turun ke kawasan sungai dan menyebabkan mereka yang sedang berekreasi di bawah, di kawasan bawah itu terjejas. Mungkin boleh kongsikan sedikit, selain daripada kepala air ni, apa sebenarnya punca-punca yang risiko yang perlu untuk diambil perhatian oleh semua?
Jadi kalau musim terkujur ni, musim hujan dan keadaan monsun yang timur laut sekarang, dia berserta dengan angin semua. Satu kepala air itu normal lah akan berlaku kawasan-kawasan rekreasi yang melibatkan air lah. Dan pokok tumbang, tanah runtuh, itu yang kita risaukan lah keselamatan pengunjung.
Cakap tentang ada penutupan sementara ini, ada juga yang mungkin beranggapan bahawa mereka boleh masuk saja tanpa pengawasan oleh Jabatan Perhutanan. Bagaimana tentang nasihat Encik Nasir tentang larangan kemasukan ini, sebab ini sebenarnya untuk keselamatan mereka juga?
Bila kita tutup, sepatutnya orang awam tak boleh masuk lah, sama ada hutan lipo ataupun kawasan-kawasan hutan kita untuk pendakian lah. Sebab yang saya cerita pada tadi lah, keselamatan dia orang lah. Tapi ada juga pengunjung yang masuk secara tidak sah lah. Maksudnya masuk secara haram ke hutan lipo kita walaupun kita tutup, dan hutan-hutan kita dia orang melakukan aktiviti pendakian ataupun apa-apa aktiviti hutan simpan kita walaupun kita tutup. So sebenarnya bila kita tutup, jika berlaku sebarang kemalangan, so dia akan jadi satu isu lah, dan dia akan menyusahkan banyak agensi. Bukan kami Jabatan Perhutanan, mungkin melibatkan bomba, pasukan penyelamat-penyelamat yang lain lah. So saya nasihatkan kepada orang awam lah. So ikutlah apa yang kami sarankan, apa yang kami telah maklumkan. Mana kalau kawasan tu ditutup, mana
ada sebabnya kan?
Ada sebabnya. Mana bukan kita tutup semata-mata tutup lah. Maknanya kena ikutlah apa yang kami dah sarankan. Kami buat pun bukan sekadar suka-suka buat. So disebabkan faktor keselamatan pengunjung jugalah.
Okey, saya difahamkan juga yang sebenarnya penutupan ini juga bukanlah sebenarnya waktu berehat untuk Jabatan Perhutanan, sebab ada usaha-usaha untuk menambah baik fasiliti sedia ada seperti kemudahan tandas, kemudahan chalet dan mungkin pembaharuan laluan trek yang lebih licin, lebih bagus untuk para pendaki. Mungkin boleh kongsikan sikit bagaimana perkembangan terkini penambahbaikan fasiliti di Jabatan Perhutanan Selangor.
Okey, untuk Taman Eko Rimba, kita bercerita pasal Taman Eko Rimba. Memang setiap tahun Jabatan Perhutanan sentiasa membaik pulih, naik taraf kemudahan-kemudahan yang sedia ada dekat situ lah, dan melalui peruntukan kerajaan negeri dan juga peruntukan daripada Kementerian Kebudayaan. So setiap tahun memang kita tambah baik kemudahan, dan juga kawasan-kawasan pendakian kita kita pantau, bukan kata musim sekarang ni, tapi memang setiap tahun dan sepanjang masa tu memang kita selalu tengok mungkin ada pokok tumbang yang menghalang laluan pendakian. Kita akan selenggara.
Sebenarnya banyak sebenarnya penambahbaikan. Kalau anda rakyat negeri Selangor ataupun rakyat-rakyat di negeri sekitarnya yang menikmati kan laluan eco track, eco rimba ni, sebenarnya ada banyak penambahbaikan fasiliti dan ini sangat penting. Mungkin boleh ceritakan sedikit bagaimana sebenarnya taman-taman eco rimba ini memerlukan permit daripada Jabatan Perhutanan untuk memasuki. Selain daripada keselamatan, mungkin wang permit itu juga boleh digunakan untuk penambahbaikan.
Okey, kalau Taman Eko Rimba kita gunakan tiket. Taman Eko Rimba kita merupakan kawasan terbuka lah untuk orang awam. So bila kawasan terbuka, dia tak memerlukan permit masuk ke hutan simpan lah. Sebab kawasan terbuka, kita dah tetapkan tiket masuk. So untuk Taman Eko Rimba kita, dewasa RM2, kanak-kanak RM1. Maknanya mana-mana pengunjung boleh terus datang ke Taman Eko Rimba kita dan bayar tiket kat sana lah. Tapi untuk pendakian, kena permit masuk ke hutan simpan lah. Maknanya dengan kadar RM5 untuk satu orang lah untuk memasuki hutan simpan.
Sebenarnya kadar-kadar ini juga permit ini perlu diperlukan bagi mengawal sebenarnya kapasiti pendaki pada satu-satu masa. Apa sebenarnya kepentingan untuk mengawal kapasiti dalam satu-satu pendakian?
Dia okey. Setiap kawasan pendakian kita memang kita letakkan cargo capacity lah. Maknanya had tampung. Sebagai contoh Gunung Luang ni satu-satu masa kita hanya hadkan sebanyak 100 orang. Satu-satu masa lah, satu hari 100 orang. Dan dia berbeza lah setiap kawasan pendakian tu dia had tampung capacity dia berbeza. Tengok kepada laluan denai dan puncaknya macam mana kan. Kalau ramai pun dia agak
mungkin tak selamat kan.
Aku kurang mungkin melibatkan ialah bila ramai sebagai contoh kita tengok Denai Tiga Puteri sebagai contohnya kan. Bila ramai dia akan agak crowded untuk turun naik dan kawasan puncak pun mungkin tidak dapat menampung dengan ramai lah. Satu lagi kita nak jaga hutan kita supaya tak tak terlalu rosak macam tu.
Baik, ini buat penggemar-penggemar mendaki kan yang macam Encik cakap tadi, keperluan untuk menambah baik dan juga permit itu sendiri. Mungkin apa plan Jabatan Perhutanan Selangor sini untuk mungkin membuka lebih banyak lagi taman ekorimba, sebab kita tengok trend sekarang ni bukan golongan muda macam saya ya, ni betul. Je tapi golongan keluarga pun menikmati aktiviti pendakian. Ada cadangan untuk pembukaan trail lain?
Memang kalau ikut fungsi section kami pun memang kami mencari untuk kawasan-kawasan baru lah. Walau bagaimanapun kita agak kekangan agak sisi peruntukan jugalah daripada kerajaan negeri. Dengan Taman Eko Rimba yang kita ada sekarang pun dengan peruntukan yang ada agak
sedikit sukar mungkin
untuk
ya.
Dia Taman Eko Rimba ni facilities lah yang kita kena selalu ambil berat. Selalu beri perhatian, terutama macam tandas, kemudahan-kemudahan lain lah, semakin kalzebo dan sebagainya. So banyak tempat, banyaklah pembelanjaan yang perlu untuk selenggara kan. So memang kita sentiasa cuba untuk mencari kawasan-kawasan tarikan baru untuk kita jadikan Taman Eko Rimba lah. Banyak sebenarnya di Selangor ni, kalau kita tengok Air Terjun, ada Terjun Maya Karim, Sophia Jin.
Banyak.
Nama-nama yang agak. Cuma kita benarkan masuk, cuma kita tak jadikan dia sebagai Taman Eko Rimba.
Banyak sebenarnya yang sudah saya bualkan bersama Encik Nasi ini. Jadi buat kaki-kaki healing yang nak hiking ni sabar. Nanti Jabatan Selangor akan buka lagi. InsyaAllah ya, lagi banyak lagi Taman Eko Rimba. Lepas ni saya nak bersama dengan Ranger untuk berbincang mengenai dengan tips-tips untuk mereka yang ingin mendaki gunung, bukit dan sebagainya. Tapi kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, kembali lagi dalam Awani Pagi bersama saya Azib Zikri. Kalau tadi kita dah bersama dengan Cik Nasir daripada Jabatan Perhutanan, sekarang ni saya berada di belakang Sungai Langat bersama dengan Encik Al-Aizad bin Amir, merupakan pegawai ranger hutan Hulu Langat. Apa khabar?
Okay, baik, terima kasih.
Baik, tujuan saya menjemput Encik Izad pada hari ini adalah untuk memberikan sedikit tips kepada mereka yang baru nak mulakan aktiviti pendakian. Sebab kita tahu kan, anak muda sekarang memang suka healing-healing, panjat gunung, panjat bukit untuk mungkin selain daripada aktiviti exercise untuk menenangkan jiwa juga, mungkin ada tips untuk mereka yang baru ingin menceburkan diri dalam bidang perhutanan untuk mendaki ni. Apa sebenarnya tips yang paling penting?
Okay, terima kasih saya ucapkan kepada Encik Azim. Untuk pendakian ni, kita perlukan preparation ataupun kesediaan sebelum kita lakukan aktiviti ni lah, kerana aktiviti pendakian ni adalah satu aktiviti yang perlukan stamina yang tinggi dan kecekalan lah, untuk sebab kecekalan dalam menjalankan aktiviti ni lah, kerana pendakian ni dia adalah satu aktiviti yang kita ada satu tujuan untuk naik sampai ke puncak dia, untuk dapatkan mungkin some individu nak dapatkan dia punya view, setengah orang akan suka dapatkan achieve masa kelajuan dia panjat dan sebagainya lah.
Baik, untuk mereka yang baru ingin mulakan aktiviti pendakian ni kan, mungkin mereka rasa macam boleh turun naik redah, tapi sebenarnya dia perlukan kekuatan fizikal dan mental preparation dulu. Mungkin perlu ataupun tidak sebenarnya?
Itu perlu, sebab kita setiap manusia kondisi badan tak sama. Ada yang boleh start untuk berjalan dalam 2 jam tanpa henti, ada yang cuma hanya mampu 20 minit. So kita kena tahu kita punya kondisi badan kita untuk kita buat aktiviti ni lah, supaya tak adalah nanti perkara yang tak diingini berlaku, macam injured ke, sesak nafas, itu normal yang akan berlaku lah kalau kita tak prepare lah.
Itu dari sudut persediaan fizikal dan mental. Dia sebenarnya penting juga untuk study the track sebelum untuk menaiki, sebab tak semuanya mungkin jalan yang cantik, mungkin tak semuanya ada penanda kan. Mungkin apa yang boleh tips yang untuk study dulu laluan track sebelum untuk memulakan aktiviti pendakian?
Kita macam untuk mulakan, banyakkanlah untuk yang newbies lah kita panggil kan, tanyalah pada orang yang lama ataupun cubalah research dulu kawasan, keadaan bentuk muka bumi ni, kontur dia macam mana, track dia berapa jauh. Study dulu dan kita baru tahu kemampuan kita tahap mana.
Sebab mungkin ada yang mereka tak tahu kan, ada laluan yang berbeza-beza kan. Okey, baik. Mungkin apa sebenarnya langkah keselamatan yang paling perlu diberatkan semasa aktiviti pendakian?
Okay, keselamatan bagi saya nombor satu, keselamatan. Kalau dalam hutan, nombor dua keselamatan, nombor tiga keselamatan. Sebab risiko ataupun kemalangan dapat berlaku di bawah, boleh berlaku bawah satu saat, dan dia akan berikan kita kesan yang berpanjangan lah. Jadi untuk keselamatan ni kita ikutlah kita panggil apa, ketetapan yang telah ditetapkan. Kalau masuk di kawasan Jabatan Perhutanan, kita ikut prosedur Jabatan Perhutanan. Kita jangan memandai-mandai lah kita kata. Lepas tu lagi.
Jadi apa sebenarnya risiko keselamatan yang paling besar lah kalau dalam hutan ni kan, banyak benda yang ada. Kita sebab bukan kita je manusia, kita ada tumbuh-tumbuhan mungkin yang tajam ke, haiwan, binatang. Mungkin apa sebenarnya yang paling berisiko lah?
Okey, faktor kita panggil risiko, risiko bagi mengalami kemalangan, kita ada dua. Satu faktor alam dengan faktor manusia lah. Faktor alam ni macam yang kita tahulah, ada haiwan berbisa, ada big apa, haiwan mamalia besar. Lagi alam, kalau macam pokok pula, dahan, akar-akar yang menjalar, yang bolehkan kita tersadung dan jatuh. Dahan-dahan pula takut ada dahan yang rapuh, boleh terhimpap pada inilah pendaki-pendaki lah. Dan untuk faktor kepada manusia pula, dia more kepada sikap kita lah. Sikap manusia yang kita ni kadang-kadang bila dah ramai-ramai tu, kita lupa kita kat mana. Itu je lah.
Faham? Ada tak pernah Encik hadapi kes-kes mereka yang mungkin disengat ke, ataupun kes kesihatan yang serius selepas masuk yang mungkin mereka lupa?
Oh, ada. Pengalaman saya ada di pernah berlaku, dia sebenarnya ada masalah jantung. Tapi sebab dia ikut kawan-kawan, dia pun ikut, dan dia punya masalah jantung tu, dia jadi, kita panggil apa, dia diserang sakit jantung tu lah. Dan itulah menyebabkan kita terpaksa minta bantuan pada bomber dan penyelamat untuk bantukan untuk turunkan mangsa kan. Jadi macam yang saya cakap tadi, persediaan tu penting. Kita yang tahu kita punya kondisi badan kita lah dan kemampuan kita.
Ada tak tips untuk sentiasa mengikut tanda ataupun jalan yang telah diletakkan di track-track itu? Sebab mungkin ada yang rasa, oh memang ikut Waze je ke, ikut Google Map ke, ikut peta yang mungkin tak berapa jelas. Adakah di Jabatan Pertanian Selangor ada menyediakan pengen petanda?
Kalau pendaki-pendaki berada di dalam jalur-jalur pendakian dalam negeri Selangor, kebanyakan dan boleh dikatakan semua jalur pendakian yang berada di negeri Selangor di bawah seliaan Jabatan Pertanian Negeri Selangor, kita ada sediakan papan tanda untuk tunjuk arah lah. Jadi kebanyakan yang selalu telah terjadi, banyak yang sesat sebab tak ikut pandu arah tu, tak peka dengan benda tu. Dan efek dia punya kesan dia sesatlah. Sebab terdalam hutan ni track macam-macam. Sebab betul, kita kongsi dengan adalah dengan masyarakat orang asli, dia orang pun ada jalan dia orang. Tapi kalau untuk track pendakian ni, kita dah ada sediakan dia punya tanda arah lah.
Cakap pasal arah tu kan, sebenarnya ada banyak kes yang tersesat di tengah-tengah hutan. Mungkin terlari daripada kumpulan mereka ataupun mereka itu pendaki solo. Apa jenis bantuan yang boleh untuk ataupun panduanlah kepada mereka yang mungkin tersesat di tengah-tengah hutan ni, apa cara mereka untuk menyelamatkan diri sebenarnya?
Kalau ikutkan dia punya cara dia, first kali sebelum masuk tu preparation lah daripada individu tu sendiri. Dan yang seperti yang Jabatan Perhutanan maklumkan, kalau nak menaik perlulah berkumpulan. Sebab kita nak menghalang atau menghindari kejadian yang tak diingini berlaku. Tetapi kalau dikata ditakdirkan jadi benda yang kita tak, first kali masa sebelum kita masuk, kita prepare lah barang-barang keperluan seperti makanan, minum apa, air minum yang mencukupi, makanan. Kita sediakan snack lah, macam coklat untuk kita punya tenaga tambahan jika berlaku apa-apa. Then lampu suluh, itu dalam kita panggil rescue kit kan. Kita kena ada pisau, ada lampu suluh, mancis atau pemetik api, dan whistle lah. Dan kita kena tahu, kita ialah zaman sekarang ni dia punya, kita ada alat telekomunikasi kan. Telekomunikasi tu kita kena cuba dapatkan lah hubungan lah. Dan contoh kata kita naik ke satu tempat tu, kita kena alert, kita kena peka dengan nombor telefon balai polis, balai bomba sebelum naik lah. Lagi satu, kalau berkemampuan sedia adakanlah GPS, kita panggil GPS kan. Kita mark point mana kita masuk, dan nanti kalau apa-apa berlaku kita ikut dia point yang kita marking tu lah.
Itu antara tips untuk menaiki gunung supaya anda tak sesat ini, nak elakkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Tapi satu lagi perkara, yang aktiviti yang selalu untuk dilakukan bukan sahaja golongan muda tapi dengan keluarga, ialah aktiviti mandi sungai. Seperti belakang ni anda boleh mandi di belakang sungai ini. Mungkin selain daripada untuk pemerhatian kepada kepala air, dan kita sedang cerita-cerita tahu tentang bahaya kepala air ni, apa antara langkah-langkah keselamatan yang perlu dipatuhi selain daripada pandai belajar berenang dan sebagainya?
Okey, kalau kita ada jalankan aktiviti rekreasi bersama keluarga atau kawan-kawan di, untuk ni lah berkelah lah di sungai ni, saya sarankan untuk tidak terlalu hampir dengan keadaan sungai ni lah, dengan aliran sungai ni. Sebab kita khuatir satu yang macam Cik cakap tadi, kepala air. Kemudian kalau kita pasang kemah ataupun kita letakkan, kita panggil tikar lah untuk family, pastikan dahan, kita tengok atas dulu pokok tu, adakah pokok tu sesuai atau tidak. Kita khuatir dahan bila-bila boleh jatuh. Dan yang dia punya tips lagi, kebersihan.
Itu paling penting sebenarnya, kebersihan.
Kalau kita tak jaga, siapa nak jaga?
Okey, cakap pasal kebersihan tu kan, lupa saya pun nak tekankan tentang kebersihan ni kan. Sebab alam ni bukan kita saja kongsi, manusia, tumbuhan pun kongsi, haiwan pun kongsi. Sebenarnya pembebasan ataupun pembiaran sampah-sampah ini juga bakal mengundang bahaya, risiko kan? Apa di antara risiko-risiko kalau, sebab anda yang berfikiran kalau kita tinggalkan tak ada siapa yang kisah. Tapi sebenarnya ada risiko dia sebenarnya. Mungkin boleh kongsikan apa risiko antara risiko.
Risiko dia kita pada makhluk lain lah. Ha. Macam haiwan-haiwan kan, macam monyet ke, haiwan-haiwan lain lah. Kalau dia kita sampah apa, tinggalkan sampah sisa-sisa tanpa kita lupuskan, haiwan-haiwan tu akan datang. Mungkin dia yalah plastik ke apa kan, ada chemical ke, tak baguslah untuk haiwan-haiwan ni kan. Dan itulah kalau dari peringkat kami Jabatan Hutan dan pencinta-pencinta alam ni, kebersihan kami utamakanlah. Tak boleh, macam mana kita tak ada kompromi. Sampah bawa masuk, sampah kena bawa keluar. Itu je lah.
Baik. Itu nasihat yang diberikan oleh Encik Izzat tadi. Pada semua pencinta alam, itu memang kebersihan tiada kompromi. Hiking-hiking juga, aktiviti-aktiviti juga, healing-healing juga. Tapi kebersihan alam perlu untuk sentiasa dijaga. Terima kasih banyak atas perkongsian dan tips yang telah diberikan. Baik, berikutlah tadi perkongsian daripada Jabatan Perhutanan Negeri Selangor mengenai tips keluarga berada di kawasan Eko Rimba, tidak kisahlah anda berada di sungai mahupun pendakian bukit dan gunung. Ingat, keselamatan anda yang paling utama. Sayangi diri anda dan juga keluarga di musim cuti sekolah ini. Saya Aziz Zikri, sekian Awani Pagi Jam ini. Salam hormat dan kita jumpa lagi.